Τα podcast του Μελωδία.
Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι συναντά την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο στούντιο του Μελωδία 99,2 με αφορμή την επερχόμενη περιοδία της στην Αυστραλία και τον μεγάλο μας διαγωνισμό με δώρο ένα ταξίδι 7 ημερών στο Σίδνεϊ. Από τα πρώτα ρεμπέτικα στις κορυφαίες ethnic επιτυχίες, η δημοφιλής ερμηνεύτρια μιλά στον Μελωδία για τους σταθμούς της διαδρομής της και τα κορυφαία τραγούδια της δισκογραφίας της.
Κι εγώ που έλεγα θα αντέξω, θα είμαι για όσο χρειαστεί, δεν το είχα αλήθεια φανταστεί, πως θα είχα πέσει τόσο έξω κι εγώ.
Το «Δυνατά» είναι ένα από τα τραγούδια που ενώνει πάρα πολλές γενιές. Και δεν το καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν έρχεται στις συναυλίες σου. Το καταλαβαίνει όπου και αν ακουστεί και σε όποια ενορχήστρωση και αν παιχτεί. Δηλαδή και σε εκείνη την πρώτη του άλμπουμ και στην άλλη τη θριαμβευτική του Βύρωνα. Έχεις μια ιστορία για αυτό το τραγούδι?
Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είχε ως εξής. Η Δήμητρη Γαλάνη με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Έχω ένα τραγούδι για σένα». Λίγες μέρες μετά έψαξα να βρω το άλμπουμ των παιδιών, δηλαδή τους Night Ark. Άκουσα το δίσκο τους, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Αλλά 2-3 μέρες μετά από αυτό τη συνάντηση με τη Δήμητρα, με πήρε ο Ράκος, ο ξενοφώντας, και μου λέει: «Άκου αυτό, νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα υπέροχο τραγούδι». Και ακούω το «Δυνατά, δυνατά». Και έτσι ξεκίνησε να φτιάξουμε το τραγούδι με τη Λίνα την Νικολακοπούλη τότε. Ήταν δηλαδή μια ιδέα του ξενοφόντα. Έγραψε και καταπληκτικούς στίχους η Λίνα η Νικολακοπούλου. Και μετά όπου πεζόταν αυτό το κομμάτι γινόταν πανικός.
Υπάρχει μια ηχογράφηση του άλμπουμ που είναι του Αντίπα και τη λέμε πιο ηλεκτρική, λίγο πιο έντεχνη ας πούμε. Και υπάρχει και η άλλη των Βράχων.
Στους Βράχους έμεινε. Δηλαδή το «Δυνατά, δυνατά» πια το ακούμε από τους Βράχους, δεν το ακούμε από το άλμπουμ κανονικά, όπου υπάρχει και μια αντρική χοροδία. Η εκτέλεση αυτή με κυνηγάει και πάντα πηγαίνω προς τα εκεί. Ο ήχος δηλαδή και η ενορχήστρωση όποτε παίζω live να πηγαίνει προς τα εκεί, προς το live, και με τον Μπογιατσιάν να σκίζει με τα φωνητικά του, και έγινε και η πρώτη φορά maxi single. Είναι το πρώτο maxi single που βγαίνει. Δεν είχε ξαναβγεί μέχρι τότε.
«Δυνατά, δυνατά, γίναν όλα δυνατά, τα δυνατά, 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 σε ένα θέαμα κοινό. Δυνατά, δυνατά, κι όπως πάνε του χορού τα βήματα, με τα χέρια ανοιχτά, όλα τα περιφρονώ».
Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν και άλλα εμβληματικά τραγούδια πέρα από το «Μένω εκτός», το οποίο χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Υπάρχει ένα τραγούδι που νομίζω ότι διαχρονικά αγαπιέται το ίδιο, είναι «Της Καληνύχτα στα Φιλιά».
Το άλμπουμ είχε σκαλώσει στα 10 κομμάτια, θέλαμε να κάνουμε 12. Και κάποια στιγμή η Λίνα φέρνει αυτά τα στιχάκια τα οποία τα είχε παλιά, της νεανικής της ηλικίας, και μου λέει: «Για άκου αυτό». Μάλλον για διάβασα αυτό. Και πώς μου ήρθε, δεν το θυμάμαι αυτό δηλαδή καν, να το πω στον Χρήστο, στον Νικολόπουλο. Ολοκληρώνει το δίσκος με αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν, δεν το ξέραμε δηλαδή καν. Έφερε στο παραπέντε τους στίχους η Λίνα και το δώσαμε στον Χρήστο. Και έκανε, νομίζω, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που είχε κάνει ο Νικολόπουλος.
«Εδώ να μείνεις, να με κρατήσεις αγκαλιά, να μ' ανακρίνεις. Καληνύχτα στα φιλιά, τι μου τα δίνεις. Δεν φεύγω απόψε κι απ' τα μάξι, δεν θα βγω κι αν έχεις τίποτα μαζί μου να συγκρίνεις. Εδώ να μείνεις, να το μάθουμε κι οι δυο».
Αυτό με τις δικές σου μπαλάντες είναι επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο, όχι μόνο στη δική σου διαδρομή και στην ελληνική δισκογραφία νομίζω. Δηλαδή, τραγούδια όπως «Το έφυγες νωρίς», «Η ζωή κλεμμένη», «Της καληνύχτα στα φιλιά», μπορεί να βάλουμε στον κατάλογο άλλα 20, τα οποία είναι πάρα πολύ ισχυρά τραγούδια. Δεν ξέρω πώς το έχεις καταφέρει αυτό, πού το αποδίδεις.
Κοίταξε, είναι μια φωνή που είχε να εμφανιστεί καιρό στην ελληνική δισκογραφία. Δηλαδή ήταν πιο πολύ μέτζο ή κοντράλτο. Όταν εμφανίστηκε η πιστοδρομική κομπανία και εμφανίστηκα και εγώ μαζί τους, έκανε εντύπωση υψηλή φωνή. Δηλαδή είναι σαν να ξαναήρθε μία φωνή από τα παλιά. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να κάνω μία καλή δισκογραφία. Να συνεργαστώ με ανθρώπους που θαύμαζα και που για αυτούς αυτή η λεπτή φωνή κάτι έλεγε πια. Νομίζω ότι αυτό έχω στο μυαλό μου.
Ποιο τραγούδι των οπισθοδρομικών θυμάσαι, ποιο ήταν αυτό που ήταν για σένα πιο σημαντικό?
Κοίταξε, η οπισθοδρομική κομπανία έμεινε μαζί 4 χρόνια, 5 δεν θυμάμαι, από το 80 μέχρι το 85, ναι, 5 χρόνια. Και υπάρχει και ένας δίσκος ο οποίος έγινε με καινούργια τραγούδια, που έγραψαν τα παιδιά δηλαδή ή διάφοροι συμμετέχοντες. Αλλά την περίοδο της οπισθοδρομικής, θυμάμαι λοιπόν το «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα» και «Οι κούπες».
Αυτό το άλμπουμ θυμάμαι να είμαι κάπως πολύ μικρό κοριτσάκι και έπαιζε παντού. Παντού, δηλαδή νομίζω ότι δεν υπήρχε ταβέρνα, ταξί, τότε δεν ξέρω πώς γινόταν κιόλας. Κάποια πράγματα, οι επιτυχίες ήταν τη δεκαετία του 80, ένα γεγονός που συνέδεε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ξαφνικά τώρα, εκ των υστέρων μπορώ να μοντάρω τα γεγονότα, δεν το αντιλαμβάνομαι τότε, καταλάβαινα ότι ο κόσμος συντονίζεται σε αυτό που λες, σε αυτή τη φωνή, αλλά και στα τραγούδια που έρχονται από το παρελθόν. Όταν σου πάνε να πεις τις κούπες, τη θάλασσα, κάποια άλλα τραγούδια, το χασαπάκι ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Αυτά τα παίζαμε. Τα παίζαμε στην ομάδα.
Σου αρέσανε όμως?
Πολύ, μου αρέσανε πάρα πολύ. Και με αυτή τη λογική κάναμε το δίσκο με τον Άγγελο Τσφακενάκη. Ο Άγγελος Τσφακενάκης ήταν και ο αρχηγός της ομάδας. Και φτιάξαμε μαζί τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο με αυτά τα κομμάτια. Είναι ένα δίσκο στον οποίο υπεραγαπώ. Η αλήθεια είναι.
Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια.
Είναι η χρυσή σου νεότητα ή είναι το σημείο εκκίνησης?
Ήταν ξένιαστα χρόνια, πολύ ξένιαστα. Ήταν η δεκαετία του 80 πολύ πιο πλούσια. Πολλοί συνθέτες, πολλοί στιχουργοί. Ήταν μια πλούσια δεκαετία αυτή τη δεκαετία του 80, για μας τουλάχιστον.
Τότε έχω γραφεί και τον Μαμαγκάκη, το Κέντρο Διερχομένων.
Το Κέντρο Διερχομένων.
Δύσκολο πράγμα.
Πολύ. Πολύ, αλλά ο Μαμαγκάκης ήταν μεγάλος δάσκαλος. Λειτουργήσε ως έτσι, γιατί με πήγε στη δασκάλα μου τότε, την Κέτη Παπαλεξοπούλου, και μου είπε να αρχίσεις να κάνεις μαθήματα, και αυτό με έσωσε. Έκατσα 20 χρόνια με τη δασκάλα μου, τώρα έχω καινούργια δασκάλα, την Αμαλία Βίνος, αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να κάνω μαθήματα.
Αυτό γιατί ακούγεται λίγο παράξενο? Όλοι νομίζουμε ότι οι τραγουδιστές δεν χρειάζονται μαθήματα, κάνουν μαθήματα σε άλλους.
Αντιθέτως, και η νέα γενιά κάνει όλοι μαθήματα. Η νέα γενιά των τραγουδιστών, ίσως έχω παίξει και ένα ρόλο εγώ, γιατί πάντα μιλάω για τα μαθήματα που έχω κάνει. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά πια κάνουν φωνητική, κάνουν μαθήματα.
Βρίσκεις διαφορές στη σημερινή γενιά σε σχέση με τη δικιά σου? Έχουν περισσότερα εφόδια, τους λείπει κάτι?
Κοίταξε, εγώ τώρα έρχομαι από μία συνεργασία με μία νεότερη γενιά. Όσο μπορώ να παρακολουθήσω και να ξέρω, είναι ότι τα παιδιά είναι λιγότερο απενεχοποιημένα με το λαϊκό τραγούδι γενικότερα. Ψάχνουν εναγωνίως καινούργια τραγούδια, κάτι πολύ δύσκολο πια. Και θα σου έλεγα ότι το χαρακτηριστικό τους είναι αυτό, ότι δεν έχουν διαχωρισμούς στη μουσική. Δηλαδή, η Νατάσα Μπουφίλιο, ας πούμε, μπορεί τραγούδισε με την Άννα Βύση. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έπαιξε με τον Ρέμο. Που σε εμάς οι διαχωρισμοί ήταν πιο οριστικοί. Βλέπω σε αυτή τη γενιά να μην έχει αυτούς τους και τους χαίρομαι πραγματικά.
Ας αρέσει αυτό.
Ναι, τους χαίρομαι, γιατί δεν υπάρχει. Η άλλη πλευρά βγάζει επίσης ωραία τραγούδια. Οπότε αυτό το ενοχοποιητικό, μην τυχόν και πλησιάσουμε τους λαϊκούς, έχει σε αυτούς, έχει λειτουργεί εντελώς διαφορετικά.
Και σε σένα βέβαια έχει λειτουργήσει έτσι, δηλαδή έχεις τεράστιες λαϊκές επιτυχίες, όπως το Κόκκινο Φουστάνι, το οποίο δεν έχει σύνορο, δεν θα το βάλεις από μία πλευρά, θα το ακούσει κάποιος ένα πολύ μεγάλο γλέντι, θα το ακούσει και το Κόκκινο Φουστάνι, πώς το είπες?
Το κόκκινο φουστάνι, καταρχήν, με κάλεσε ο Γιώργος Νταλάρας, να το πω, στο δίσκο του. Ήμουν η μοναδική συμμετοχή και έκανε, με το που βγήκε, το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Έκανε τότε το δίσκο του ο Γιώργος και δεν ήθελε να πει τσιχτετέλη. Οπότε μία νέα κοπέλα που υπήρχε τότε που λέει λαϊκά και μου ζήτησε να συμμετέχω και να κάνω αυτό το τραγούδι μαζί του. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
Βάλε το κοκκινό φουστάνι, εκείνο που σε κάνει να μοιάζεις πυρκαγιά. Και είναι σαν φωτιά.
Και έγινε και η αφορμή, νομίζω, να κάνεις και ένα πρόγραμμα πολλά χρόνια μετά που είχε τον τίτλο «Η νύχτα κατεβαίνει», που ήταν τόσο δυνατό δηλαδή, που έφτανε να γίνει τίτλος.
Εκεί ξεκίνησα και πρώτη φορά τις προσωπικές μου εμφανίσεις στον Απόλλωνα.
Με αυτό το άλμπουμ, αλλά και με αυτές τις εμφανίσεις που λες, νομίζω ότι ανατρέπεις λίγο και τα δεδομένα της νύχτας. Δηλαδή τα δεδομένα της νύχτας μέχρι τότε έχουν αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή ή πάω στα μπουζούκια ή πάω στα έντεχνα. Και καταρρύπτεις αυτό το μύθο και την ενοχή. Πώς το πέτυχες?
Δεν ξέρω αν το κατάφερα εγώ αυτό. Αλλά είναι το πρώτο μαγαζί που βάζει μπαρ. Είναι το πρώτο μεγάλο λαϊκό μαγαζί το οποίο βάζει μπαρ. Και έρχεται ο κόσμος και κάθεται στα μπαρ. Με τον Μανώλη τον Παντελιδάκη το κάναμε τότε. Δεν ξέρω να σου πω, εγώ ερχόμουν από την οψοδρομική. Ερχόμουν από το λαϊκό τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Και τότε δεν είναι όπως σήμερα το έντεχνο. Ήταν πολύ φωτεινό. Υπήρχαν τραγούδια καταπληκτικά. Είχαν κάνει και πολύ καλή δουλειά. Πάλι με λαϊκά τραγούδια και με προσωπικό μέρος. Είχαν κάνει πολύ καλή τα δουλειά οι Άλκηστοι. Πρωτοψάλτη μαζί με τον Γκραουνάκη και τη Λίνα. Και το Βουτσινά τότε. Που είχαν κάνει μια σκηνοθετημένη παράσταση, όχι μία, αρκετές. Νομίζω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Αλλά τότε είχα, ξεχνάω το όνομα του καλλιτέχνη που έπαιζε κλαρίνο στο μαγαζί, ξαναγυρνάω στο μαγαζί που παίζαμε, που ο κόσμος σηκωνόταν και χόρευε. Ερχόντουσαν μάλιστα πολύ συχνά παιδιά από ομάδες χορευτικές και χόρευαν. Δεν θυμάμαι αν υπήρχαν λουλούδια ή όχι, νομίζω δεν υπήρχαν. Και δεν ξέρω, δεν το συνειδητοποίησα αυτό που λες ότι κάνω εγώ τη διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή εγώ εκείνη την εποχή έβλεπα και τον Γκραουνάκη με τη Λίνα να φτιάχνουν πράγματα, να πλησιάζουν το λαϊκό αίσθημα με τα τραγούδια τους. Απλώς η διαφορά είναι ότι υπάρχει αυτή η λεπτή φωνή, η οποία λέει και λαϊκά. Μην ξεχνάς ότι από εκεί ξεκίνησα.
Και δεν λέει μόνο λαϊκά, λέει όμως και λυρικά. Και τραγούδια δύσκολα και συνεργασίες με τον Ξιδάκη, με ποίηση. Και εκεί με την ποίηση κάνεις πάλι ένα μεγάλο μπαμ, μια μεγάλη ανατροπή με τα τραγούδια για τους μήνες.
Να φανταστείς ότι έρχονταν διάφοροι μουσικοί για να παίξουν στο project αυτό και το σούσουρο που είχε βγει είναι ότι είναι πολύ ωραίος δίσκος ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα. Ποίηση τώρα στην εποχή μας και αυτό... Όπως το ίδιο υπήρχε στη δισκογραφική μου εταιρεία τότε, όταν έκανα το «Μένω εκτός». Πάρα πολύ ωραίος δίσκος, αλλά δεν είναι όριμο το κοινό να αγκαλιάσει αυτό που έφτιαξες. Το οποίο ήταν μεγάλα λάθη όλα.
Και μεγάλος μύθος τελικά, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το κοινό ίσως είναι και πιο μπροστά από αυτό που σκέφτεται μια δισκογραφική ή ένας παραγωγός.
Γιατί περίμενε κανένας το κόκκινο φουστάνι? Κανείς.
Άρα είναι απρόβλεπτη η επιτυχία.
Το «Μένω εκτός» πήγα και το έβαλα το CD πια αφού είχε τελειώσει. Το έβαλα στα παιδιά που κάνουν πρόμο. Και τα άκουσε βέβαια και ο διευθυντής της εταιρείας, τα ακούσαν όλοι και λέγανε ότι η Εμμανουέλα Παυλίδου ήταν τότε στις δημόσιες σχέσεις της Universal, της τότε Universal. Ενθουσιάστηκαν με το δίσκο, αλλά είπανε δεν θα πουλήσει. Δεν είναι όριμο το κοινό να ακούσει κάτι τέτοιο.
Στα τραγούδια για τους μήνες ποιος ήταν ο ενδιασμός, η ποιήση?
Ήταν ένα τελικάτος δίσκος, είχε μόνο ποιήματα. Βέβαια εκεί ήταν η μαγεία του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος τα ενορχίστρωσε με μια λαϊκή αίσθηση, τραγουδιού αίσθηση, που κατάφερε να μπει σε πιο σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή έκανε ένα, για μένα είναι μια ιστορική στιγμή. τα τραγούδια για τους μήνες.
Είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο βέβαια, αλλάζει τη δισκογραφία.
Και θυμάσαι και το εξώφυλλό του, το οποίο ήταν πάλι για τους μήνες, με ζωγραφική του Κουκώτη και του Κυσαρή.
Εξίσου ακριβό και το εξώφυλλο και το περιεχόμενο του δίσκου. Νιώθεις ότι έχει σηκώσει ένα βάρος τραγουδώντας το παράπονο?
Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εμένα μου άλλαξε τη ζωή. Εμένα με έβαλε να σκεφτώ ότι πρέπει σε αυτή τη ζωή που υπάρχει να μην μετανιώσω για τίποτα από αυτά που έχω κάνει ή και για ό,τι λάθη έχω κάνει, να υπάρχει πάντα η συνέχεια η οποία το διαψεύδει. Το δεύτερη ζωή δεν έχει, μέχρι τώρα που το τραγουδάω και δεν έχει φύγει ποτέ από τα προγράμματά μου, αισθάνομαι ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη ένωση με το κοινό. Το κοινό που έρχεται να ακούσει μια παράσταση, όταν ακούσει το παράπονο, το τραγουδάνε πια όλοι. Και για μένα είναι μια στιγμή ιδιαίτερα συγκινητική, ιδιαίτερα για αυτό το κομμάτι. Το ότι ένα μαγαζί το οποίο είναι με ένα λαϊκό αίσθημα ξαφνικά συγκεντρώνεται και τραγουδάει ένα τραγούδι του Ελίτη. Χαίρομαι πολύ που το έχω καταφέρει αυτό. Η μελοποιημένη ποιήση στην Ελλάδα έχει ιστορία μεγάλη. Έχουν γράψει πάρα πολύ Πτωδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, όλοι αυτοί.
Έχεις και ένα άλλο παράπονο, το παράπονο Ξενιτιά. Επίσης, μια πολύ ιδιαίτερη μπαλάντα που ξεσηκώνει στάδια. Πώς γίνεται με αυτό το τραγούδι?
Έλεγα, κι εγώ δεν ξέρω. Κι εγώ όποτε το έχω τραγουδήσει, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν το λέω, γιατί συγκινούμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σταθμός επίσης. Νομίζω ότι η Λίνα ήταν στα καλύτερά της, αυτό που έγραψε. Και κάθε φορά που το λέω, συγκινούμε.
Έχεις όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ethnic. Τον κουβαλάς έτσι κι αλλιώς, δεν μπορείς να τον αποποιηθείς. Και ανακαλύπτεις τα τελευταία αρκετά χρόνια και μια άλλη πλευρά του εαυτού σου που είναι πιο pop. Πιο νεανική. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Τραγούδι που έχει ενώσει πολλούς ανθρώπους.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που κάναμε με την Ελίδα τη Ρουμάνη και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η pop μου πλευρά ξεκινάει παλιότερα. Ξεκινάει με το Σταμάτη του Σπανουδάκη. Τότε που τραγουδάω πραγματικά ένα υλικό που με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί εγώ ήμουν στην οψοδρομική, τότε λέγαμε λαϊκά. Έπρεπε να μπω λοιπόν σε μία άλλη φόρμα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το τελειώσω το δίσκο. Με έναν Σταμάτη Σπανουδάκη στα καλύτερα του. Νομίζω ότι αυτή είναι μία περίοδος όπου υπάρχουν μπαλάντες και πιο pop στοιχεία. Δεν είναι μόνο του Χατζηγιάννη και της Λίδας.
Έχω την εντύπωση ότι του Σπανουδάκη ήταν pop για τον καιρό τους, αλλά δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή ο Σπανουδάκης είχε και αυτή την τρέλα λίγο της ηλεκτρονικής μουσικής που ήταν σαν εσύ να τον επανέφερες, ας πούμε, σε μια πραγματικότητα μεγαλύτερου ρεαλισμού. Γι' αυτό και γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες τα τραγούδια «Έφυγες νωρίς», «Η Ακτή», που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει η Ακτή, και είναι ένα τραγούδι τεράστιο, δεν ξέρω γιατί πώς γίνεται. Το «Έφυγες νωρίς», ας πούμε, τι τραγούδι είναι?
Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει ξανά ο Σταμάτης με μια τραγουδίστρια την οποία αυτή τη στιγμή το όνομά της δεν το θυμάμαι. Και μου πρότεινε να το ξαναβάλουμε στον προσωπικό δίσκο αυτό που ετοιμάζαμε και έμεινε ιστορικό το τραγούδι αυτό.
Πιστεύεις ότι έμεινε από το άλμπουμ ή από τις ζωντανές σου εμφανίσεις όπου το επιλέγεις ξανά και ξανά και στο ζητάμε κι εμείς δηλαδή? Επιτακτικά.
Νομίζω από το άλμπουμ. Το ραδιόφωνο παλιά δούλευε διαφορετικά. Το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Με παραγωγούς οι οποίοι βάζανε ό,τι θέλανε, χωρίς λίστες, και με κάθε παραγωγό, με επώνυμους παραγωγούς. Οπότε το αγάπησαν πρώτα οι άνθρωποι του ραδιοφώνου και μετά το πρόσεξε το κοινό.
Υπάρχουν και άλλα πιο... Έκανες και ένα δεύτερο δίσκο με τον Σταμάτη. Εκεί υπήρχε η ζωή κλεμμένη που την τραγούδησε πρώτη φορά η Σιάπαντα σε μια ταινία. Και από ένα δίσκο ο οποίος είναι με πολλά φωνητικά, με πολύ ιδιαίτερα τραγούδια κλπ. Ξεχωρίζει η ζωή κλεμμένη.
Ναι, είναι ένα χασάπικο.
Σ' αρέσουν τα χασάπικα?
Μ' αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν και τα τσιφτετέλια πολύ.
Αυτό που δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση και αν μπορείς να τη δώσεις κι εσύ, μπορεί ένας ακαδημαϊκός της μουσικής να έχει περισσότερα να πει. Πώς καταφέρνεις να ταιριάξεις έναν κομιλφό χαρακτήρα που έχεις και ταυτόχρονα έχεις ένα κομμάτι το οποίο απογειώνεται σε ένα τσιφτετέλι ή στο θρακιώτικο λιανοχορταρούδια? Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτός ο συγκερασμός μέσα σου, πώς το πετυχαίνεις.
Ακόμα και από την οπισθοδρομική φτιάχναμε ένα πρόγραμμα που στο τέλος του εργόταν μέθεξη. Είναι κάτι το οποίο το φέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να όλος ο κόσμος να ενώνεται και να τραγουδάει μαζί μου. Τώρα πώς το κατάφερα, δεν ξέρω. Σου λέω, μάλλον είχα και, και το παρελθόν της οπισθοδρομικής που ήταν προγράμματα δυναμικά. Δεν ήταν να αντιγράψουμε την εποχή των ρεπέτικων. Το φέραμε στο σημερινό, στο σήμερα εκείνης της εποχής, και νομίζω ότι αυτό είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι από τα χορευτικά κομμάτια που λέγαμε και από τα δυναμικά τραγούδια που λέγαμε, το να τραγουδήσω ξανά δυναμικά για μένα ήταν αυτονόητο.
Εν τω μεταξύ έχεις τραγουδήσει τους πάντες και τα πάντα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν έχεις τραγουδήσει. Έχεις τραγουδήσει επίσης με πάρα πολλούς, έχεις συναντηθεί με πάρα πολλούς στη σκηνή. Γιατί επιλέγεις συνεργασίες? Τι σε αρέσει στη σκηνή περισσότερο όταν είσαι με κάποιον άλλον?
Μ' αρέσει να μοιράζομαι τη σκηνή. Μ' αρέσει να έχουμε ένα κοινό αίσθημα με έναν άλλο συνάδελφο. Και σε διευκολύνει κιόλας. Ιδίως άμα είναι νεότερος. Γιατί έχει μια ελευθερία που εγώ δεν την έχω.
Έχει συνεργαστεί εντωμεταξύ και με ανθρώπους οι οποίοι είναι και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δηλαδή τώρα πολύ πρόχειρα μου έρχεται ο Στόκας, ο Πορτοκάλογλου, ο Κότσιρας, η Γαλάνη, η Αλεξίου, η Πρωτοψάλτη, η Ζουγανέλη φέτος.
Τα προηγούμενα χρόνια οι συνεργασίες ήταν αυτονόητες. Τα χρόνια που διανύουμε τώρα είναι πιο μοναχικά στους καινούριους συναδέλφους. Προτιμούν να είναι μόνοι τους και να κάνουν ένα πρόγραμμα δικό τους όπως το φαντάζονται και να μην συνεργάζονται. Ενώ στη δική μου τη γενιά οι συνεργασίες ήταν αυτονόητες.
Έχω την εντύπωση, αυτό νομίζω ότι κάπως μου το έχει απαντήσει καμιά φορά η Δήμητρα Γαλάνη, που λέει αισθάνομαι περισσότερο μουσικός, νομίζω ότι η γενιά σας αισθάνεται περισσότερο μέλος μιας ομάδας, ενός συγκροτήματος. Τι σου λείπει σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, με έναν κόσμο ας πούμε που έχει αλλάξει και δεν υπάρχει πια, ή δεν μπαίνει στην περιπέτεια της νοσταλγίας?
Όχι, στην νοσταλγία δεν μπαίνω. Το να συγκρίνω εποχές όμως, ναι. Το να παίζουμε κάθε μέρα εκτός από Δευτέρα στα διάφορα μαγαζιά δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Δηλαδή ο κόσμος θα βγει ένα Σάββατο και με το ζόρι θα βγει μια Κυριακή. Υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία, υπήρχε ένα όραμα, τι θέλεις να κάνεις, με ποιους να συνεργαστείς. Υπήρχε πιο ζωντανό πράγμα από ότι υπάρχει πια σήμερα.
Το σήμερα που μοιάζει λίγο στριμωγμένο στην περιγραφή σου, πού το αποδίδεις?
Είναι μία περίοδος όπου έχει σκοτεινιάσει το έντεχνο τραγούδι, με εξαιρέσεις βεβαίως. Και αντιθέτως έχει ανθίσει, αν θέλεις, αυτό που λέμε λαϊκό. Τα λαϊκά μαγαζιά και οι λαϊκοί τραγουδιστές και διασκεδαστές είναι πολύ πιο έντονη η παρουσία τους από τη δική μας.
Συνδέεται, πιστεύεις, αυτό με έναν τρόπο με την πολιτική ή την κοινωνική μας κατάσταση αυτή τη στιγμή?
Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι πιο φωτεινό αυτό που κάνουν οι λαϊκοί τραγουδιστές από το από εμάς που κάνουμε πιο σκοτεινά πράγματα πια.
Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια το ακουστικό. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει στον ουρανό.
Ήταν η συνάντησή μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη για τα podcast του Μελωδία. Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.